Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Mens sygeplejere, læger og andet sundhedspersonel arbejder i døgndrift, og supermarkeder står på tæerne for at fylde hylderne med mad og toiletartikler, så er mange andre danskere forvist til deres hjem og må arbejde via en bærbar computer, holde Skype-møder og streame konferencer over internettet. Når vi så er færdige med arbejdet, så kan vi ikke længere mødes med vennerne på en bar eller en café, eller vi kan heller ikke gå til koncerter i teateret, til forlystelser og legeaftaler udskydes på ubestemt tid. Så vi må underholdes gennem de samme skærme, som vi arbejdede på hele dagen. Men nu er det så streamingtjenester, der viser film og serier, sociale medier, hvor vi kan skrive med vores venner og familie og dele billeder med hashtagget sammen alene. Og vi kan ringe til hinanden for at høre, om alle er ok og passer på sig selv. Alt dette på grund af coronavirus, som fylder medierne og har fyldt luftvejene hos i skrivende stund minimum 1000 danskere. Klimaet fylder ikke så meget, men det er som om det ligger som et baggrundstæppe og ånder os i nakken. For vi ved alle, at det formindskede forbrug, som er så skidt for økonomien, er virkelig godt for klimaet. Flyrejserne og produktionen af eksempelvis biler er faldet markant. Og det kan måles fra rumagenturets satellitter, at luftforureningen er faldet voldsomt. Kina udleder 30% af verdens årlige CO2, så det kan mærkes, når udledningerne falder med mindst 25% på bare en måned, i februar måned for at være mere præcis. Også i Italien kan man se effekterne af, at mennesker ikke fylder gader og kanaler. Kanalerne, jeg hentyder til, er selvfølgelig Venedigs kanaler, som har fået meget opmærksomhed i den her uge, da der blev spottet svaner og delfiner, som ellers ikke er set i kanalerne i over 60 år. Det skal siges, at det klare vand ikke skyldes, at forureningen er stoppet i vandet, men at både og skibe ikke længere hvivler sandet op fra bunden og gør vandet grumset. Ikke desto mindre nyder naturen godt af det. I denne uges Klimatosset kommer vi heller ikke udenom udfordringerne med coronavirus. Blandt andet snakker jeg med klimaordfører fra De Konservative, Mette Abildgaard, om hvordan det går med klimaforhandlingerne, når alle nu bliver anbefalet at blive hjemme. Og når vi nu bør blive hjemme og bliver mere tilbøjelige til at sætte vores streamingforbrug op, så er der efterhånden flere klimaserier og film, som vi kan blive opdateret på. Jeg snakker med William fra Radio 4's program Stream and Chill om klima i streamingtjenesterne sidst i udsendelsen. Men først så skal du med en tur i skoven. For skoven bliver stresset af klimaforandringer. Og det kan vi se i skovbunden lige nu.
Du lytter til Radio 4.
Mange af os har fået ekstra meget tid på egen matrikel her på det seneste. Og det rådes i talende stund trods alt stadig til, at man får noget frisk luft i ny og næ. Og det har jeg udnyttet ved at gå en tur i skoven, som heldigvis ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Her er der ikke så mange mennesker, og dem jeg møder er på behørig afstand i løbetøj, på hesteryg eller på en luftetur med hunden. I skovbunden nærmest knaser det under mine sko, når jeg går uden for sten. Det er ikke bare tørre grene, men bog. Ikke dem, du læser. Altså sådan en bog. Du ved, de der trekantede små frø fra de der pikkede brune nissehuer fra bøgetræer, som udgør en stor del af skovens tæppe. Måske er det bare mig, men jeg husker ikke, at der plejer at være så mange. I min ivrige hjerne opstår en halv milliard spørgsmål, og derfor så har jeg ringet op til en skovrider, som også sidder derhjemme og arbejder. Hej Bent.
Hej.
Du er skovrider i Naturstyrelsen i Himmerland, og I bund og grund så er mit første spørgsmål, er det her helt normalt med så mange, skal vi kalde dem, bøgetræsbabyer på jorden?
Nej, det er meget specielt i år, at der er så meget, eller i virkeligheden, at bøgene satte så meget frugt sidste år. Og det gjorde de, fordi at vi i 2018 havde en meget, meget varm sommer. Og lang sommer.
Ja, det kan vi huske.
Og tør sommer. Præcis. Det er der sikkert nogen, der kan huske, selvom det har været vores siden. og det får rigtig mange af vores naturlige træer og buske til at sætte frugt. året efter. Det vil sige, at de danner frugtanlæg i sommeren 18, hvor de laver knopperne til dem, som så springer ud i 19. Og derfor fik vi rigtig meget frugt og nødder og bær i 2019. Og bøgene har været helt overstrømmende. Der har været en væld i bøgeskoven af frugtsætning, så der ligger tæt med bøg på jorden overalt. Det er lidt usædvanligt, ja.
Men skal jeg så forstå det rigtigt, at den der sommer 2018, som vi jo alle sammen godt kan blive enige om, var lidt usædvanligt for dansk vejrstandard? Altså, hvad fik træerne og buskene til ligesom at gøre det? Gik de i panik, eller hvad? Hvorfor producerede de så meget?
Ja, men det er et kendt fænomen, at når planter de bliver stresset, så sætter de frugt. Det er jo sådan en forsvarsmekanisme, at man skal sikre artens overlevelse. Tæt nu at det her tørke, det blev jo meget værre, og man døde. Ja. Jamen, så er det jo vigtigt, at der ligger nogle frø, som så kan gro videre. Så det er jo sådan en overlevelsesstrategi, at når man bliver udsat for tørke eller andre ting, så reagerer man ved at formere sig.
Og er det kun bog, som har reageret sådan her? Du siger træ og buske, så jeg gætter på, at der er lidt flere.
Nej. Ja, men der er rigtig mange træer, som, og også buske, som satte ekstra meget frugt i sommeren 19. Og det skyldes det samme fænomen. Så der har været en gudsvelsignelse af mad derude den her vinter til alle dem, der spiser frugter og bær og nødder og alt den slags, ja.
Og hvad, det kan jo så næsten regne ud, så får vi vel også flere sjove dyr at kigge på her.
Ja, men det er klart. Det er jo klart, fordi så er vi ovenikøbet sket det, at vi har haft en meget mild vinter.
Mm.
Og derfor har alt det her mad jo været tilgængeligt. Der har ikke været isdække eller snedække i lang tid. Og det vil sige, at rigtig mange af de dyr, som lever af bog og bær og nødder, det er jo typisk mus og en række fugle. Bogfinger, kvækerfinger og de har jo haft et slaraffenland hele vinteren og har haft nemt med at få fat i mad. Og det ovenikøbet været så mildt, så nogle af dem har sikkert også, ikke fuglene, men måske musene, formeret sig i løbet af vinteren.
Åh, Gud.
Og derfor er der sikkert en guds velsignelse af mus ude i skovbunden lige i øjeblikket. Jeg har selv faktisk været ude og kigge, og hvis man sætter sig ned ude i en bøgeskov i skovbunden, så kan man faktisk høre, hvordan det pusler rundt omkring mellem bladene. Der er simpelthen rigtig mange mus derude i øjeblikket.
De har simpelthen skippet vinterhien, eller er det det, du siger til mig?
Ja, de har holdt sig i gang, fordi det har været jo 5, 6, 7, helt op til 10-12 grader nogen. Og det er jo normale temperaturer, hvor de sagtens kan både overleve og yngle. Så der er virkelig mange mus derude. Det bliver så i år rigtig godt for dem, der så lever af mus.
Ja.
Sådan hænger det sammen, hele fødekæden derude.
Ja, som du selv siger, så har det, ja, det har jo været en mild vinter, men det har også været meget vådt. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det måske kunne bremse den her vækst, som træerne ellers har forsøgt at skabe.
Jo, altså det er jo ikke noget, altså vores løvtræer, de står jo uden løv om vinteren, og derfor bruger de jo ikke, hvad skal man sige, de suger ikke noget op og fordamper. Så de kan godt tåle, at der står noget vand, uden at de drukner af det. Men det er klart, at når der kommer vækstsæson her, så skal vandet da gerne falde. Det gør det sikkert også. Så begynder de at suge vandet op. Okay. Men det er klart, at de bog, der ligger på jorden, hvis de kommer til at ligge under vand i længere tid, så mister de sikkert spirehjulene og rådner. Så noget af at det frø, der er havnet på jorden, er der sikkert gået til på grund af den våde vinter.
Og så er der sådan nogle entusiaster som mig, som kunne finde på at gå i skoven og finde en lille spire på nogle af de her bøg og tage med hjem og tænke, nej, jeg skal lige hjælpe den her lille bøg på vej. Er det en god idé, eller kan den klare sig selv?
Jeg er sikker på, at der er sådan en overflod af bøg derude, at der vil være bøg nok, der klarer sig selv til at spire frem. Men okay. Jeg synes, at det er en god idé at tage nogle af dem med hjem, og så vise dine børn og putte dem i en urtepotte og sætte dem til at vokse derhjemme. Så kan man se, hvordan den lille bøgekimplante breder sine to store kimblade ud. Det er vældig, vældig fint.
Ja, lille plante. Det er det nemlig, så det er glad for, du siger. Jeg tror, at jeg er langt mere entusiastisk omkring projektet, end mine børn PTR, men det skal nok komme på et tidspunkt.
Og når du planter den ud i haven, når den så er blevet 10 meter stor og høj om 30 år, så vil de sikkert være begejstret.
Ja, ja, det kan godt være. Så kan den give lidt skygge til deres voksne.
Så kan den give lidt skygge, ja, i haven. Ja. Det er rigtigt.
Hvis nu, at jeg skal tage klimabrillerne på, og det er jo derfor, jeg laver det her program, så tænker jeg jo, at der er jo potentiale i den her enorme vækst af både bog og æren og hvad der ellers ligger derude. Er det sandsynligt, at vi får al den skov, som vi snakker om, at vi gerne vil plante, så det kan suge CO2 ud af luften? Tror du, vi får et ekstra skud af det? Altså, gør naturen det simpelthen for os?
Jo ikke på grund af den bog, der ligger derude. Den ligger jo inde i skoven, og der er træ i forvejen. Så selvfølgelig vil de her spire, og de vil afløse nogle andre træer på et eller andet tidspunkt. Nogle af dem vil vi jo fælde, og så vil vi lave møbler af dem og tage dem ind, og på den måde sparer vi CO2. Hvis man i stedet for havde lavet møblerne af metal og noget andet, vi vil bygge huse af det træ, der er. Og på den måde får vi jo indbygget noget CO2 i vores bygninger og vores møbler og gulv og hvad vi nu ellers laver ud af træ. Og det er jo en god ting.
Ja.
Men hvis vi skal have mere CO2 ud af atmosfæren, end det vores skove allerede kan, så kræver det jo, at vi tager nye arealer, som ikke har været skov, altså typisk landbrugsarealer, og laver skov på dem.
Ja, så vi skal i virkeligheden hamstre frøene, og så, så kaste dem ud over markerne.
Vi skal samle, det gør vi rent faktisk. Altså, vi samler bog, og det har vi gjort her sidste vinter. Og så har vi nogle landbrugsarealer, som vi skal lave til skov, og der er vi ved at så de her bog ud på de her arealer. Ja.
Det lyder
godt.
Så
vi får ny skov.
Ja. Nå, okay, så det gør ikke noget, at vi har haft den her sommer 2018. Den har hjulpet lidt til med at skaffe lidt ekstra materiale.
Den har skaffet en masse frø, som vi kan lave til planter, som vi kan lave mere skov. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Hvis nu vi skulle have det mest optimale forår, altså jeg tænker mest i vejr og klima, så hvad skal vi så have for en type forårsvejr, for at træerne de trives bedst? Især efter sådan en våd vinter her.
Altså dem vi har ude i skoven, de skal nok trives. Når vandet begynder at synge, så springer de ud, og så trives de. Og så fordamper de under vand, så bliver der yderligere, sådan, så de har det godt. Men hvis du tænker på, at hvis vi skal plante nye skove, så skal det jo helst være sådan, så at de arealer, de landbrugsarealer, vi skal plante marker der, de er så tørre, så vi kan komme på de arealer og gå derude. Det hele bliver et stort bløre.
Mm.
Og så skal vi plante de træer, og hvis det er løvtræer, vi planter, så skal de plantes jo, inden de springer ud her en gang i maj. Så det plejer gerne at være i slutningen af marts og april måned, vi planter nye arealer til.
Okay.
Og så det vil være godt med noget tørt vejr, og så noget varme, når man er ind i maj og juni. Vand og varme, det er det, der får træer til at gro.
Ja, det er godt. Og sidste år kan jeg bare, grund til at jeg også lidt spørger det, fordi sidste år, så husker jeg med gro, at der kom frost i maj, og det fik i hvert fald nogle landmænd til, altså, ja, der ved jeg godt, at fødevarer er måske lidt mere sart afgrøde, men kan det forhindre træernes vækst?
Hvis vi har plantet små bøgetræer ude på en bar mark, og der så kommer en nattefrost, så kan de sagtens blive svedet af frosten. Men sådan så er bladene dør. Mm. Men som regel, så går det, og så kommer de. Og ene, de er jo så kloge, så de først springer ud hen i juni.
Åh, smart.
Så de venter til, at enhver chance for nattefrost er overstået. Så på den måde er det en god svar. Det er der også flere nåletræer, dem der gør.
Hvor meget kan vi forvente, at sådan en spire, der er blevet plantet i år, kan vokse? Altså, kan vi se et lille træ, når året er omme?
Ja, altså et lille bøgetræ vil jo typisk være sådan en 5-10 cm højt. Det sætter de der to gimblade, og så senere i løbet af sommeren, så sætter det jo en ja, det er jo starten på en stamme op, og så typisk en 2-3 blade. Det er det, den får den første år, så det er en lille tynd ting. Og så i løbet af en 2-3 år, så sætter den jo skud på sådan en 30-40 cm om året, hvor den vokser i højden.
Okay, så der kan godt komme lidt fart på.
Der kommer lidt gang i det, ja, bestemt.
I forhold til CO2-sugning, om man vil, kan man sige noget om, hvilke træer, der er bedst til det?
Ja, det kan man godt. Altså, træer gror jo meget forskelligt. Vi ved jo udmærket, at der er nogen, der gror langsomt, og der er nogen, der gror hurtigt. Og det er jo tilvæksten, som afgør, hvor meget CO2 de spreder. Altså træer, som vokser meget og hurtigt, de suger mere CO2 ud. Og i Danmark er det typisk nåletræer, der suger mere CO2 ud af atmosfæren og ophober mere CO2 hurtigere, end løvtræerne gør.
Okay, det er lidt overraskende, synes jeg.
Det har du ikke forventet. Jamen normalt er det jo sådan, at vores nåletræer, som vi jo bruger mestendels til bygningstømmer, Dem plejer vi jo at sige, at de bliver jo klar til at fælde og lave bygningstømmer i løbet af typisk 60-70 år. Mens at et bøgetræ for det her, den størrelse, hvor vi gerne vil lave det om til møbler og gulv, skal jo være 120 år gange.
Okay.
Det er jo simpelthen fordi, at tilvæksten er langsommere.
Ja.
Så det tager dem længere tid at blive så store, som vi gerne vil have dem, når de skal effektivt laves til parketgulv, eller hvad det nu skal laves af.
Ja.
Og det så hvis man skal lave en skov, der suger mest muligt CO2, så skal man have en væsentlig del nåletræ. Så er der nogle andre ting, at vi vil jo gerne have hensyn til andre ting, netop altså stabiliteten af skoven, og også at der bliver plads til andre ting i skoven end kun CO2.
Ja.
Så vil vi jo gerne have en blandet skov med nåletræ og løvtræ i blanding, i hvert fald i statsskovene, prøver vi at tilstræbe det. Fordi at skoven skal også være stabil. Vi skal også sørge for, at der er noget livsmuligheder for den naturen derude, altså fuglene og dyrene og planterne.
Mm.
Og der bliver det meget ensformigt, hvis man laver plantager, som kun består af nåletræer. Så vi prøver jo at tilgodese flere formål på én gang, når vi laver vores skove. Og så må man give lidt køb på CO2-optaget. Til gengæld får man så nogle gevinster på naturindhold.
Ja.
Og sikkert også på de rekreative indhold, fordi det bliver en mere spændende skov at gå i.
Absolut. Og hvis nu du havde sådan en bland selv slik mulighed for træer, hvad er så det gode mix i en skov, synes du?
Det gode mix i en skov. Det kommer lidt an på jordbunden og nogle andre ting. Ikke? Men altså, typisk vil vi da meget gerne have, hvis det er en produktionsskov, så vil vi gerne måske 70% nåletræer og 30% løvtræer. Og hvis det er en skov, hvor vi primært tænker her, at det de rekreative indsyn og folks skovtur og sådan noget, så vil vi gerne have det omvendt, at det måske er 70-80% løvtræer og 20% nåletræer.
Kan folk bedst lige at gå tur i løvskov?
Ja, det har der faktisk lavet nogle undersøgelser over. Det skal ikke være, at folk de kan bedst lige at gå i den skov, som de kender hjemmefra. Så vestmøder, de er vant til at gå i plantager, og de kan godt lide nåletræsplantager. Og folk på Sjælland, de kan godt lide løvskov. Er det ikke sjovt?
Det er
Så det er noget, man vender sig til, at det er ligesom ens barndomsskov, den her. At sådan skal den se ud. Og så synes man, det er mærkeligt at komme i de andre skove.
ja, men det er jo, sådan er det vel måske i virkeligheden med mange ting.
Ja, det er det nok. Man trives i det landskab, man nu vokser op i, og vender sig til det, og synes, at det er det rigtige.
Ja, selvfølgelig. Men Bent, nu jeg har dig, så lukker jeg lige ned for klimasnakken, men mere for naturen lige nu. Fordi selvom at vi alle sammen snakker meget om det her virus og hvor forfærdeligt det er, så sker der jo rigtig, rigtig meget. Det er blevet forår, og hvis man bevæger sig udendørs, så vil man også opleve ting pible frem rundt omkring i haver og uden for haver osv. Hvad sker der i naturen lige nu?
Jamen, rigtig mange planter er jo ved at komme i gang nu, fordi det er blevet lidt lysere lidt. Dagen er blevet længere, og temperaturerne stiger også en smule. Og så begynder der at komme ting frem, som anemoner begynder jo at komme lige om lidt. Og der er andre af skovens, typisk i løvskovene kommer bundfloraen jo her, inden at bøgene får blade, fordi det der lys kommer ned igen.
Ja.
Så netop anemoner og ramsler og lærkesporer og rigtig mange af de planter, der kan være i bunden af en løvskov, de er begyndt at komme.
Og er der noget, vi sådan kan samle og spise? Det,
ja, jeg synes, altså ramsløg nævnte jeg jo lige.
Ja,
det er jo
absolut.
En berømt ting. Det kender de fleste folk efterhånden blevet meget opmærksom på. Men der er jo også de mere almindelige ting, det kan man så også samle hjemme i sin egen græsplæne, altså mælkebøtter og bælis, dem kan man også spise. Og ikke mindst skvallerkål, som der er sikkert mange, der kender fra køkkenhaven. Når de kommer her i starten og har helt blanke blade, så er det jo en fantastisk salat, man kan lave dem.
Okay, ja.
Brændenælderne, de er også på vej. Så der er rigtig mange ting, man kan spise.
Okay, hvad vil du lave ud af en bælis?
Bælis? Jamen, den kan man skære stykker på salaten.
Nå, okay. Ja. Men det skal jeg da gøre. Dem har vi masser af ude i min have. jamen, ved du hvad, med de gode råd om, hvad man kan spise, og hvad man i øvrigt ellers skal holde øje med ude i skoven, så vil jeg sige tusind tak for hjælpen.
Jamen, tak.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Statsminister.
Jamen, jeg er jo grundlæggende fuldstændig enig i, at hvis ikke vi formår at handle på klimaspørgsmålet, dansk, europæisk og globalt, så vil menneskeheden foruden biodiversiteten og naturen møde kriser, der kan være lige så slemme som det, vi oplever lige nu på sundhedsområdet. Og derfor er det ualmindeligt godt, at et så bredt flertal bakker op om 70% målsætningen, men endnu vigtigere bliver det selvfølgelig, at vi med klimahandlingsplanerne viser, at vi faktisk også evner at sætte handling bag de flotte ord og de flotte intentioner. Og jeg har det egentlig på samme måde, at det føler jeg mig ret sikker på, at vi kan her i Folketinget. Sættemøderne går i gang i dag. Vi går ned af nogle af sektorsporene, og så skal vi jo have bundet det sammen.
Sådan sagde Mette Frederiksen til en spørgetime i Folketingssalen den 10. marts. Og disse sættemøder kom så i denne uge til de konservative, som i mellemtiden, ligesom os andre, er blevet bedt om at blive hjemme og mest muligt forsøge at arbejde hjemmefra. Og det kan have sine udfordringer. Hej Mette, det er Nina.
Ja, hej Nina.
Hej.
Tak, fordi jeg lige måtte udskyde et kvarter.
Selvfølgelig, men ved du hvad, det passer mig rigtig fint, fordi min kat, den lagde sig oven på min computer, som så brød den ned.
Jamen, det er store problemer, man får ud af det der hjemmearbejde.
Ja, fuldstændig virkelig uforudsete normalt ting. Ja. Det her er Mette Abildgaard. Hun er De Konservatives klimaordfører. Hun har valgt det samme kontorlandskab, som jeg har. Det fandt jeg ud af, da jeg så på Twitter, hvordan hun var til de såkaldte sættemøder med regeringen. Umiddelbart så virker det ikke som om, at klimaet er voldsomt meget på dagsordenen lige nu. Men jeg kunne da se på Twitter, at du stadig arbejder på det. Hvordan gjorde du det?
Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, jeg skulle have været til sættemøde i sidste uge hos klima- og energiministeren, som jo ligesom er det her møde, der starter forhandlingerne op. Og det er man altid mega spændt på at skal til, fordi det er der, man får lidt mere et indtryk af, hvad det er for et forhandlingsforløb, der venter. Så jeg var selvfølgelig rigtig ked af det, da forhandlingerne blev, eller det her sættemøde blev aflyst på grund af corona. Mm. Men ministeren inviterede mig så til, at vi kunne tage det via Skype i stedet for. Så det gjorde vi den anden dag, og jeg sad derhjemme faktisk i min seng med dyne over benene og så videre. Det kunne ministeren ikke se på skærmen, men man kunne lige så godt gøre det lidt behageligt for sig selv, når man nu skulle sidde derhjemme.
Ja, og jeg kunne se på billedet, nu beskriver jeg det lige, fordi man ser jo faktisk, at du netop sidder med dyne på, men at på det lille billede, som de kan se, der har du kunne lige så godt have siddet på en kontor eller en café eller et eller andet. Det ser rigtig fint ud. Men som du siger, de her sættemøder... Kan du lige forklare, hvad er det, det går ud på?
Jamen, et sættemøde er typisk det møde, der starter et forhandlingsforløb op, og det bliver ofte taget individuelt med alle partier, så vi konservative er inde, Enhedslisten har været inde, SF og så videre. Og så præsenterer vi, hvad der er vores prioriteter til forhandlingerne, nogle gange mere detaljeret end andre gange, og så får man lidt et indblik i, hvordan bliver selve forhandlingsforløbet, og høre lidt, hvilke signaler har ministeren at sende. Ønsker han et bred aftale osv. Så der er både noget sådan et rituelt stammedans omkring det, men det er også en mulighed for at udveksle noget viden, som kan være ret relevant i de forhandlinger, man står overfor.
Ja, okay. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, jamen, har du så indtrykket af, at klimadagsordenen er intakt?
Jamen, jeg er ikke svækket i troen på, at ministeriet stadigvæk arbejder hårdt for, at vi kan komme i gang med de her klimaforhandlinger, og at vi også kan få lavet den her klimaplan, som skal anvise vejen mod både delmål i 2025, som vi jo lige skal have sat, men også det mere langsigtede mål i både 2030 og 2050. Men helt ærligt, alting bliver mere besværligt i de her tider, hvor vi ikke kan mødes fysisk. Jeg tror, at ministeren er ved at gøre sig lidt overvejelse i forhold til, kan man reelt forhandle på Skype, hvor man ikke kan fornemme hinanden som mennesker, og det er lidt svært, hvem har lige ordet, og så videre. Der er en masse praktik i det. Altså, ja. Og i morgen har vi et møde, hvor vi får præsenteret Klimarådets rapport, som vi jo selvfølgelig alle sammen har læst, og så videre, om vi skulle have den præsenteret mundtligt af Klimarådet sidste torsdag, som jo så desværre blev aflyst. Og jeg tror lidt, ministeren han prøver lige at lure, hvordan kommer det til at gå, for ligesom at afprøve, kan vi reelt forhandle på den her måde? Så jeg tror helt ærligt, det kommer lidt an på det. Og ellers så tror jeg, at ministeren jo måske kommer til at tage det lidt mere bilateralt med de enkelte partier, og så på den måde prøve at komme lidt videre i processen. Men det er klart mit indtryk, at man forsøger mere at forberede forhandlingerne og måske også tage hul på det, der kan lade sig gøre via en Skype-forbindelse.
Ja, jeg faldt også over en historie om, at nogle af de her klimapartnerskaber, de jo ikke smider om sig med store pressemeddelelser og store armbevægelser. Er det også dit indtryk, at de er blevet fejet lidt tilbage, eller
Hvorfor hører vi ikke mere om det? Er det måske bare mediernes skyld, eller hvad?
Jeg tror helt ærligt, der er kommet noget, som ligesom stjæler opmærksomhed på alle mulige måder, og det synes jeg også er fair nok, fordi det er så alvorlig en situation, som det er. Men jeg må også indrømme, da det gik op for mig den anden dag, jeg tror, det er 9 ud af 13 klimapartnerskaber, der har afleveret deres anbefalinger, så var jeg lidt gud, jeg slet ikke opdaget. Og der gik det derop for mig, at jeg har et stykke arbejde at gøre i forhold til lige at få læst op på alle de anbefalinger, der er kommet. Jeg tror bare, der er meget andet, der fylder lige nu. Og dybest set har jeg enormt ondt af de mennesker, som har knoklet helt vildt for at få de her fælles anbefalinger færdige til tiden. Og som vi politisk ikke giver helt så meget opmærksomhed lige nu, som det er fortjent. Men vi skal nok tage revanche, det lover jeg på et senere tidspunkt.
Det er godt. Og hvad er din forhåbning, eller måske i virkeligheden forventning om, hvornår at vi kan begynde at se noget mere klima i medierne igen?
Jamen, jeg tror først, vi begynder at tale klima i medierne igen, når det så at sige er blevet hverdag med den coronavirus, der er. Og vi har lidt mere et indtryk af, hvad er det, der venter os, hvad er det for en ubuden gæst, som dronningen kaldte det, der er kommet på visit. Der tror jeg, mange stadigvæk lige skal finde ud af, hvad delen er det her for noget. Men man må sige, at klimakrisen er der jo stadig. Altså selvom at der er kommet en coronakrise nu, så er der jo stadigvæk en klimakrise. Og den skal stadigvæk løses. Det er stadigvæk lige så presserende, som det var for en måned siden eller for 2 måneder siden. Men alt andet lige må man jo nok også være ærlig at sige, at udfordringen er blevet større, forstået på den måde, at der er i hvert fald et dansk erhvervsliv, som vi skal være gode ved, og som vi skal passe på, hvis vi også vil have, at det skal være konkurrencedygtige, og det også skal eksistere om 2 år, 5 år, 10 år. Og det har altså også betydning i forhold til, hvilke krav kan vi stille til dem, med hvilket sigte. Jeg tror, der er nogle af dem, der tænker, at deres klimapartnerskaber, de anbefalinger, de har anbefalet, de har afleveret, de skal måske lige tages op til revision efter den her krise, hvor mange af dem jo står og risikerer at gå konkurs. Så det er klart, at udfordringen er på den ene side stadigvæk den samme. Klimaproblemerne er stadig de samme, og det skal løses. Men udfordringen er blevet endnu større i forhold til at finde finansiering, og i forhold til det her med at stille krav til virksomheden. Så det er et stort arbejde, der venter.
Ja, så det jeg hører dig sige, det er, at vi kan måske i virkeligheden godt forvente, at det kan være lidt svært at finansiere de der store tiltag, som måske i virkeligheden skulle til for at gøre noget ved vores CO2- eller drivhusgasudslip.
Jeg tror i hvert fald, der er nogle af de værktøjer i værktøjskassen i forhold til afgifter og andet, som der måske var mere positiv indstilling overfor for bare 2 uger siden. Der tror jeg, at i en tid, hvor vi er nødt til at lave hjælpepakker til dansk erhvervsliv, så vil det virke lidt, hvad kan man sige, Rasmus modsat lige pludselig at komme med en hel masse krav, som gør det dyrere for dem og som svækker deres økonomi. Så på den måde, så har den situation, vi står i lige nu, jo indflydelse på de klimaforhandlinger, vi skal i gang med.
Ja, jeg håber for alle, og især også for klimaet, at vi snart kommer videre, så vi kan komme ud af vores dyner og måske få nogle klimaforhandlinger i gang.
Og ved du hvad, måske et sidste budskab jo også kan være, at denne her coronakrise er jo også en fantastisk mulighed for faktisk at komme i gang med noget af det, vi ved, der skal gøres. For eksempel i forhold til at energirenovere nogle af vores offentlige bygninger. Det vil være oplagt at sætte gang i noget af det i dag, hvor mange af skoler og alt muligt andet, det står jo tomt. Fordi der er nedlagt undervisning. Det vil være oplagt, vi ved, at vi har et kæmpe renoveringsefterslæb, som jo faktisk har en rigtig god klimaeffekt. Så der er også nogle ting, vi kan gøre for at spare gang i økonomien nu og her, som samtidig har en god klimaeffekt.
Jamen, er det realistisk nu? Altså, vi snakker jo om, forhåbentlig ikke, det ved jeg ikke, om du ved noget om, men forhåbentlig ikke mange, mange måneder frem, men er det realistisk, at vi kan nå at sætte sådan nogle tiltag i gang?
Nej, forhåbentlig er det ikke mange måneder, men jeg tror i hvert fald godt, det kan være adskillige uger, vi taler om, uden at jeg har mere info end de gennemsnitlige dansker. Men jeg tror, vi må indstille os på, at det her det godt kan vare noget tid, når vi kigger ud i resten af Europa. Og alt andet lige, så vil det give mening at komme i gang og få sat det i verden, også fordi vi har nogle håndværker, som oplever, at de får aflyst deres opgaver rundt omkring i private hjem osv. Så hvis vi kunne give dem en hånd samtidig med, at vi fik sat gang i nogle energirenoveringer, så ville det jo være en god situation.
Absolut. Jamen, dermed er det godt råd givet videre. Jeg håber, at der er nogen, der lytter og tager den dagsorden op. Du skal i hvert fald have tak, Mette Abildgaard, klimaordfører for Konservativ Folkeparti.
Selv tak.
Mette Frederiksen sagde i øvrigt også dette til Folketingets spørgetime.
Et meget klart tilsagn fra vores side om, at vi står i en akut situation på corona, det gør ikke, at klimaopgaven er blevet mindre, eller at det skal forsinkes.
Men om det lykkes at undgå forsinkelser, det må corona, vores vilje til at blive hjemme og tiden vise.
Radio 4 taler med Danmark.
færre biler på vejene og ikke mindst færre fly i luften. Det lyder jo som en drøm af et scenarie for klimaet. Og der har også været målt utrolig store fald i luftforurening og CO2-udledning over normalt meget udledende områder. Men spørgsmålet er, om der så er kommet en større udledning over de områder, der sørger for data til os alle sammen. For selvom vi ikke fyrer energi af oppe i troposfæren i form af fly, så gør vi det bare i en anden form. Vi streamer, vi chatter, vi snakker i og bruger telefonen ekstra meget. Og sidstnævnte har teleselskabet 3 blandt andet også lagt mærke til. Hej Kim Christensen.
Hej.
Du er netværksdirektør i teleselskabet 3. Hvordan har I bemærket den her hjemmekarantæne, som der er kommet de sidste halvanden uges tid?
Ja, altså vi kan jo se selvfølgelig, at dataen er stedet efter sidste uges onsdag, hvor vi ligesom blev kigget op og blive inde og ikke gå på arbejde, og børnene skulle være holdt hjemme. Og det er jo nok, altså det er jo streaming, der primært trækker dataforbruget, og det kan vi selvfølgelig se. Så det ligner lidt det med et weekendforbrug i forhold til hverdagsforbrug, så hverdagen er blevet til weekender datamæssigt mere eller mindre. Og vi ser en stigning på omkring det, der svinger på omkring 30%.
I jeres pressemeddelelse, der står der, at det var helt op til 65% højere end normalt. Er det så faldet i mellemtiden?
Ja, det er faldet lidt igen, så det ligger også omkring 30. Det var især lige efter Mette Frederiksen holdt sin tale, der steg tingene kraftigt, og også talen var høj voldsomt op, fordi der var folk til at kommunikere med hinanden. Og så kunne vi se mandag morgen, da det ligesom rigtig trådte i kraft om at blive hjemme, at der skulle folk også til at koordinere.
Ja.
Så omkring 30% i sådan ligger der.
Hvordan kan jeres system holde til det?
Ja, vi er ikke presset, og det tror jeg ikke, nogen af telenetværkerne er faktisk presset på kapacitet på den måde. Det, man kan sige, det der er vores fordel i det her scenarie, det er jo, at folk nu sidder hjemme, det vil sige, at de er spredt godt ud over hele landet, så vi har sådan en distribution, pæn distribution af belastning, som jo er bedst for os i virkeligheden. Derfor tilsætskaberne generelt bliver presset, det er jo, når folk stemmer sammen og skal bruge deres telefoner som festivaler. Så det her, det er faktisk okay.
Ja, at vi sidder derhjemme og med vores telefoner selv for.
At vi er spredt ud over det hele.
Ja, kan du sige noget om tidspunktet på dagen? Altså, sidder folk rent faktisk og arbejder hjemmefra, eller ser vi det største forbrug om aftenen, når vi sidder og ser Netflix på vores telefoner?
Nej, vi ser stadig ikke en stigende forbrug om aftenen. Ikke? Det er jo, hvor familien som nok sagt samles, eller flere begynder at spille. Altså, det er en almindelig hjemmearbejdsplads. Det er ikke den, der trækker det store forbrug på netværket. Det er bare mails, og det er lidt webbrowsing. Og så kan der være nogle få mennesker, som har brug for at uploade billeder eller noget andet tungere noget. Men det er ikke en hjemmearbejdsplads, der sådan trækker belastning på netværket. Det er helt almindelig streaming på Netflix og HBO. Og jo større skærmen er, jo mere data bliver der trukket. Så det er nok primært i dagtimerne, de unge mennesker, der trækker læsset. Og så når vi når hen til aften med bisavere, så er det fordi hele familien ligesom begynder at bruge den slags tjenester.
Ja, og det kan man sige, det havde de måske nok gjort i forvejen. De kan selvfølgelig
ikke
gå
i forvejen jo. Så, ja. Så der ser vi ikke. Så man kan sige, coronaen gør ikke, at folk har mere om aftenen, end der altid. Det skulle kun være, fordi at man er mere lukket inde, så man måske har mere tid til at sidde og binge eller se nogle serier, fordi man ikke kan gå ud og mødes med hinanden.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, det var altså Kim Christensen fra teleselskabet 3, der lige var igennem på en lidt rusten forbindelse. Jeg håber, du fik det vigtigste med. Blandt andet det faktum, at jo større skærm man bruger, jo mere data skal der bruges, og dermed ja, mere el. Og jeg minder bare om, at Danmark stadig ikke er 100% grøn, når det kommer til energi. Så det er ikke en gratis omgang at bruge elektricitet i Danmark endnu. Halvdelen af Danmarks elforbrug kom i 2019 fra vind og fra sol. Og det skyldes dels, at der er blevet tilknyttet en ny havvindmøllepark ud fra den jyske vestkyst, men også, at det simpelthen blæste mere sidste år, end det gjorde året før. Dertil kommer knap, at 20% af elektriciteten kommer fra affald og biomasse og biogas og alt det der, og knap 20% kommer fra kul og olie endnu. De sidste procenter kommer fra blandt andet naturgas og den importerede strøm fra atomkraft eller vandkraft. Datacentre, dem som giver os data til vores mobiler og når vi skal se film på Netflix osv., de bruger elektricitet til blandt andet at køle deres servere, som arbejder hårdt især i øjeblikket.
Ifølge en af Klimarådets rapporter, så har bare et stort datacenter et elforbrug på op imod 4% af det samlede danske elforbrug. Og om 10 år, der forventes datacentre at have øget Danmarks elforbrug med hele 17%. I en anden af Klimarådets rapporter, der står der, datacentrene udgør en massiv udfordring for det danske energisystem og for vores grønne omstilling. Hvis vi ikke er påpasselige, risikerer vi, at datacentrenes strøm kommer fra kulkraftværker herhjemme eller i udlandet. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor meget der streames, og i virkeligheden betyder det også noget, hvor man streamer fra. Det kigger jeg på i næste uges program. Indtil da er der 5 gode råd til en slags digital rengøring, skal vi kalde det det, så du kan forbedre dit streamingforbrug, så du streamer så klimavenligt og vel at mærke også så billigt som overhovedet muligt. Råd nummer 1. Hvis du streamer fra din mobil, så sørg for at være koblet på wifi. Du skal selvfølgelig have tillid til det wifi, så du ikke bliver hacket, men det er bare hårdere datamæssigt at trække på 3 eller 4G-netværket. Råd nummer 2. Afmeld nyhedsbreve. Du læser dem jo alligevel ikke. Mange af dem i hvert fald. De kræver unødigt meget data, og overvej i samme ombæring, om du behøver at sende dit svar på en fælles mail til alle de andre på listen. Råd nummer 3. Sæt telefonen i flytilstand, når du ikke vil forstyrres, i stedet for bare at skrue ned. Råd nummer 4. Størrelsen betyder noget. Som Kim sagde lige før, størrelsen på skærmen betyder noget, men også mængden af lys på din skærm betyder noget. Overvej, om du kan skrue ned for skærmlyset, så går der også lidt længere tid, inden du skal lade op igen. Råd nummer 5. Du kan gå ind i dine indstillinger på telefonen og vælge en energisparende funktion. På min telefon kan man kun energispare, når der er under 80% strøm tilbage. Det er en gammel iPhone. Men brug lige 5 minutter på at tjekke din telefons muligheder. Det sparer jo ikke kun klimaet, men altså også dine penge på.
Du lytter til Radio 4.
Nå, men nu hvor du har optimeret dit dataforbrug, så kan du med god samvittighed sætte din yndlingsserie på. Eller måske skulle du prøve noget nyt. Her i disse indendørstider, så er vi tilbøjelige til at tænde for fjernsynet eller for nogle af vores streamingtjenester. Og så kunne det jo være rart måske lige at have nogle gode råd til, hvad vi skal vælge at se på. Så derfor har jeg ringet til dig, William Eising. Du er vært på programmet Stream and Chill her på kanalen. Hej med dig.
Hej, Nina.
Har du her for nylig skruet op for dit streamingforbrug, siden Danmark delvist lukkede ned?
Ja, både og. Jeg vil sige, fordi mit arbejde består jo også i at udover at se en masse serier, så også at lave en masse nyheder. Så jeg skulle først lige lave en masse nyheder og dække en hulens masse pressemøder. Men derudover, ja, så har jeg faktisk virkelig skruet op. I går så jeg 2 serier. Altså fra start til slut.
Nå, okay.
fordi det var min fridag. Så for mig er det naturligt det, jeg søger til, når jeg skal have noget underholdning.
Ja, det er klart. Hvad har du set?
Og i går så jeg en ny serie af en, der hedder Alex Garland, som blandt andet har lavet den film, der hedder Ex Machina, som er altid sådan noget futuristic, og alt sådan noget, der skal få os til at tænke over, rigtigt og forkert, og hvor langt vi vil gå i videnskabens navn. Hvad er okay, og hvad er ikke okay, og hvordan skal vi teste tingene, og hvordan skal vi arbejde med tingene. Det er altid sådan en serie, der kræver rigtig, rigtig meget af en. Så efter at have set den, så jeg simpelthen Netflix' nyeste skud på sådan noget japanske tegnefilms-serie. Så det var lidt i hver kategori. Det var godt underholdt af begge dele.
Nå, det var godt. Hvad med pandemifilm eller serie? Jeg har lige set Outbreak, den gamle. Og så kommer vi altså også igennem med I Am Legend.
Jamen ved du hvad, altså, der er faktisk en ting, jeg har jo selvfølgelig set dem, men jeg har altid haft det rigtig, rigtig svært ved netop sådan nogle pandemifilm eller sådan nogle katastrofefilm. Og op igennem 90'erne, der var jo rigtig, rigtig mange katastrofefilm. Og jeg tror bare altid, jeg synes, det har været virkelig, virkelig svært at se dem, fordi jeg kan godt lide det onde, man kan se. Det er også derfor, jeg synes faktisk noget af det uhyggeligste. Det er altid det mørke. Ja. Nogle gamle serier arbejder jo meget med det her med, at man havde ikke så mange penge. Så derfor så monstrene eller det uhyggelige, det gemte man i mørket. Også fordi man ikke kunne Man kunne ikke lave det, så det så så godt ud. Og det er det samme med, det er det samme med sådan en katastrofefilm. Man kan jo ikke, man kan ikke se det onde. Det er ligesom nu, når vi kigger ud af vinduet, som jeg faktisk står og gør nu, så kan jeg jo ikke se, at der er en virus, en dødelig virus, der haver rundt i verden. Og det er derfor, jeg synes faktisk, det er noget af det mest skræmmende, især når det bliver lavet rigtigt, så er det umodbydeligt. Altså det er usynligt. Det er usynligt, og det, der gemmer sig i mørket, det er altid uhyggeligt. Og det er det, jeg synes faktisk, er det frygtelige katastrofefilm, og også nogle pandemifilm. Fordi det er en usynlig fjende, du kæmper mod, og der er ikke noget mere uhyggeligt end, altså, end det onde, man ikke kan se.
Nej, og i samme åndedrag kan man jo lidt banalt sige, klimaet er jo også en katastrofe, der bare kommer sneglende ind på os. Er det også noget, som du forbinder med noget uhyggeligt, når du har set klimafilm eller serie?
Jeg synes bare, at desværre er der ikke faktisk så mange gode klimaserier. Jeg synes jo, at for eksempel nogle af de her BBC har lavet, altså Our Planet og sådan noget, hvor de viser isen, eller hvor de viser de her dyr her, der trækker længere og længere væk, eller at man lige pludselig ser en isbjørn, der ligger ude midt i havet. Det er utroligt uhyggeligt for mig. Det er også uhyggeligt, fordi jeg har en ret god hukommelse. Så nogle gange, så kan jeg bare se nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det har jeg aldrig oplevet før. Altså ude i vores egen natur. For eksempel var jeg ude og gå en rigtig lang tur i går. De her, jeg ved ikke om det er kirsebærtræ eller hvad det er, de her, hvor der er sådan nogle hvide blomster på. Men det har jeg aldrig nogensinde oplevet, at de er sprunget ud endnu.
Nej.
Det kan godt være, at jeg bare husker forkert. Og det er sådan ting, at det ser jo, det ser jo smukt ud. Men det er, det er jo et eller andet sted noget, der skal få alle alarmklokker til at ringe. Så ser jeg den usynlige fjende, jeg så i katastrofefilm, og når jeg så X-Files, og man ikke kunne se monsteret, der bevægede sig ude i mørket, men man vidste, det var der. Altså, så er det den samme fornemmelse, jeg får.
Ja, jeg kan sagtens se, hvad du siger, og foråret er jo kommet tidligt i år. Nu kan vi så ikke rigtig komme ud og nyde det lige i øjeblikket, så når nu vi er ved hele klimadagsordenen, som man kan sige i disse tider ikke er så nem at få igennem, så kan man måske opfordre til at se nogle af de film og serier, der trods alt er med det tema. Og jeg ved, der er nogle både non-fiction og fiction-film, som man kan vælge imellem. Kan du hjælpe os med nogle af dem? Nu siger du synes ikke, der er så mange af dem, der kan noget.
Nej, det,
godt.
Det er der faktisk ikke. Og jeg sad virkelig og prøvede sådan at granske min hjerne, fordi det der tit er, det er, at det er et... altså klimaet bliver et biplot. Og det er fordi, at der er et klimaprogram her på Radio 4. Jeg kunne ikke forestille mig, der havde været på en radiokanal for en 5-7-10 år siden. Der var det sådan noget for folk med virkelig, virkelig langt hår og flætning og hæklede trøjer, der kørte på sådan nogle sjove cykler. Nu er det lige pludselig noget for os alle. Og det er serieindustrien også først ved at komme efter. Og ligesom at vi begynder at se MeToo-filmen nu og MeToo-serier, så det er jo fordi, det var noget, der kom op, og noget, vi alle sammen snakkede om. Nu kommer der så også ting, der handler om klimaet. Altså blandt andet Netflix-serien Ragnarok, der er skrevet af Adam Friis.
Du har aldrig haft det inde i dig. Jeg har bare åpnet øynene dine. Heltens reise har begynt.
Og jeg snakkede faktisk med ham i forbindelse med den her serie her, som er ganske udmærket, skulle jeg sige, hvis man skal se noget med sin unge teenager, eller er lidt ældre børn, vil jeg sige, sådan lige omkring 10 år, vil de nok også synes, det er meget sjovt, så er den her Ragnarok, som er en nordisk noir-serie, egentlig rigtig, rigtig god underholdning. Den ligger på Netflix, men det, som der ligesom er i den her serie, det er også, at det man skal vide, det er jo, det er en bestillingsserie. Det er jo en serie, hvor Netflix har gået ud og sagt, at vi vil gerne have nogle bestemte elementer.
Mm.
Vi vil gerne have noget Nordic Noir, som vi har set, som er blevet så ind. De vil gerne have noget teenage drama, som vi har set fra Skam, som også har fungeret rigtig godt.
Ja.
Så vil de gerne have nogle af elementerne fra det her med nordisk mytologi, som er blevet rigtig stort, blandt andet med serien Vikings. Og så oven i det, så vil de gerne have en aktuel dagsorden. Og det er jo så klima, der kommer ind over. Så det er en serie, når man sidder og ser den, så vil man måske tænke, okay, altså tingene passer utrolig godt sammen, det er slet ikke det, men det er altså noget, der er. Det er en sammenpakket familie, der er kommet sammen på bestilling.
Det er lidt en rodet butik.
Ja, det er det. Og klimadagsordenen fylder selvfølgelig noget i den her, men det er sådan lidt en, det er lidt på en anden måde, end man lige kunne forestille sig. Og det er det, der er. Det er, hvordan skal man gøre klima sexet. Og det værste er jo, at i det her, så sådan, når man skal skrive sådan noget her, så handler det jo om at have en fjende. Enten skabe et fjendebillede, som vi kan genkende. Du ved, den onde fabrik, der har forurenet. Og så er det den fabriks skyld. Men klimaet er jo vores allesammens skyld. Og jeg tror, at sætte sig ned og se en serie på den måde, som giver os alle sammen ondt i maven og får os alle sammen til at føle lidt som nogle røvhuller, fordi vi har købt hakket oksekød eller smidt plastik ud i naturen. Jeg tror, at den dagsorden, tror jeg, bliver sådan rigtig svær at komme igennem med.
Ja, ja.
Det vil jo være den sande historie. Ja. Jeg vil i hvert fald sige, jeg kan se, at vi rykker nu på klimafronten inden for serier. For Greta Thunberg, som jo om nogen, vil sige ikke er sexet, men som er hot inden for klima, og som er blevet en, altså som i hvert fald lige nu er en del af den her store bevægelse, der rykker sig.
Ja.
Især blandt unge. Jamen, hun får to serier i år. Og det er altså BBC, der har fulgt hende. Og det, så vidt jeg forstår, der er ikke sluppet så meget ud om det endnu. Men der får hun altså, det bliver en dokumentarserie, og så kommer det amerikanske netværk Hulu, som vi ikke har adgang til i Danmark. De laver også dokumentar om Greta Thunberg i år. Og det er jo altså, det er jo fordi, at det er noget, seerne efterspørger.
Ja.
Det er kun rigtig godt, at der nu kommer nogle klimaserier. Men det tager jo lang tid at skrive gode serier. Det tager lang tid at lave gode dokumentarserier. Og derfor så er det først, når de ser, at de andre, okay, hvis de andre gør det, så bliver vi også nødt til at gøre det. Hvis de andre får succes med at gøre det, så bliver vi nødt til at kaste endnu flere penge efter det. Og sådan en som Ragnarok, som jeg gerne lige vil vende tilbage til, da jeg snakkede med en prise, så siger han, at Netflix kom ud og sagde, sådan og sådan, vi vil gerne have den her type serie, og så fik han altså utrolig kort tid til at skrive den.
Mm.
Og det sagde han også, og det var han sagde, at han skrev den, og vi snakker om måneder her. Altså det er meget unormalt, at han, jeg tror, vi under et halvt år, han bruger på at skrive den her serie. Ja. Det er altså 6 afsnit. Altså det er derfor, der ikke ligger noget derude.
Nu nævnte du lige Ragnarok. Det er jo en nordisk film, som du også sagde. Så har der været, ikke fordi den har specielt meget nødvendigvis med klimaforandring at gøre, men der har været serien The Rain, som også gik på Netflix, som var sådan lidt katastrofe. Ja. Jeg ved ikke, det kan godt være, der har været et element af klima der. Men derudover så er der også en serie lige nu, der hedder Tynd Is. Jeg tror, det er på TV2 Play. Jeg er ikke helt sikker. Men det er jo alt sammen, som i øvrigt også er et nordisk samarbejde mellem Sverige og Danmark. Er det bare os her i Norden, der er klimafixeret, eller kan man også finde klimatemaet andre lande, eller er det kun os, der går op i det her?
Altså det er jo, det vil sige, nu kommer jeg ud på tynd is på den måde. Det, altså jeg kan jo i hvert fald se, at det der har været nu, og det der, altså hvor det som jeg har set indtil videre, det har jo netop været noget nordisk noget. Man kan sige, der hvor jeg synes, jeg bevæger mig ud på tynd is, det er, når jeg har en tese om, at det er jo fordi, vi har mere tid her i Danmark til at bekymre os om sådan nogle ting, til at gå op i sådan nogle ting. Og jeg tror bare, at når jeg kigger udlandsk, så er man ikke der endnu. Og derfor så tror jeg, men jeg tror, det er langsomt vil komme. Jeg tror langsomt, vi vil se flere serier, fordi at tit så er folk, der laver film, altså medmindre man hedder Michael Bay, Det er ham, der har lavet Transformers-filmene, og egentlig altid laver film, hvor der er store eksplosioner og vild action i. Men så er der jo mange instruktører og manuskriptforfattere, der har noget på hjertet, og som er bevidst om deres samfund på en eller anden måde. Så jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, før at det her bliver mere og mere udbredt, og der kommer nogle rigtig, rigtig fede manuser. Og man kan sige, at streamingtjenesterne er også begyndt at kigge meget mod Norden, fordi vi har rigtig, rigtig mange dygtige folk, der arbejder bag kameraet. Vi har også nogen, der er dygtige, der arbejder foran kameraet. Men derfor så tror jeg kun, det er spørgsmål om tid før, at det her det bliver bredt ud. Men nu skal det lige have fat. Det skal lige være ind, før jeg tror, det bliver rigtig bredt ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg ved ikke, om det kun er en nordisk ting. Men lige nu i hvert fald, så må jeg bare konstatere, at de ting, som jeg har set indtil videre, det har været fra Norden af.
Hvad vil du foreslå, at vi ser på streamingtjenesterne lige nu?
Jeg vil foreslå, at man ikke ser katastrofefilm nu. Ligesom at TV2 pillede Kingsman The Golden Circle af programmet her, fordi der var et stort viruselement i den film. Elementen af, så satte man noget lidt gladere på i de her tider her. Så skal man søge hen mod noget, som måske gør en glad. I hvert fald lige når man sidder indenfor. Jeg kom faktisk til at tænke på én ting med det, Nina, det er, at for det første tror jeg både, det er en god og en dårlig ting, der ikke er blockbuster længere. Fordi blockbuster vil være et hotspot. Ja. Altså, der vil være så mange mennesker, der vil stå dernede. Men det, som folk tit glemmer, det er, og det er faktisk det, jeg gad virkelig godt at vide, jeg har flere gange spurgt på det her, til, når jeg snakker med de her streamingselskaber, altså, hvor meget udleder det egentlig? Altså, hvor voldsomt forurener det? Fordi sådan noget som Netflix, som jo stort set aldrig går ned, eller sådan noget som HBO. HBO er så en gang imellem gået ned, da kom Game of Thrones. Men nu har de også en helt anden kapacitet. Det har Viaplay også, det har Amazon Prime. Og jeg har bare tit tænkt på, de her serverrum her, det er jo ikke fordi, at de kører på grønt græs og mælk for køerne. Det er, de sluger altså noget energi, og det er en kæmpe central. Jeg har virkelig tit tænkt på, om det var mere grønt at sætte sig ind i sin gamle dieselhakker, tænde den, køre de der 5-7 km ned til Blockbuster, og skovle et kilo blantelgåf op i en pose, og så vælge 3 DVD'er, og så køre hjem igen. Om det faktisk var mere grønt, end det er at se på streaming.
Det tror jeg faktisk, William, at du kunne have en pointe i. Og jeg kan godt sige, at i næste uge, der skal jeg snakke med en professor om lige præcis det fænomen, at vi bruger de her datacentre, eller at alt, hvad vi bruger, streamer og i øvrigt bruger af data, det kommer fra de her servere, som skal køles ned, og det er i virkeligheden den proces, som koster rigtig meget. Og det er, som du siger, nok ikke ren grøn energi. Det har vi i hvert fald ikke 100% af i Danmark, så der er i hvert fald der er nogle udfordringer der.
Så vil jeg lytte med næste uge. Fordi det er et spørgsmål, jeg længe har søgt et svar på.
Ja.
Og de snakker altid pænt udenom.
William Ejsing, tusind tak, fordi at du ville hjælpe mig lidt med nogle gode råd omkring klima i streamingtjenesterne. Og man kan altså høre Stream & Chill, som du er vært på her på Radio 4, om torsdagen kl. 18.05.
Du lytter til Radio 4.
Jeg snakker med mange, som påpeger små forskelle i hverdagen. Forskelle, som understreger den pause, som vi alle sammen er underlagt, men som også til dels kommer jorden og naturen til gode. En kollega sagde til mig, det er godt nok længe siden, jeg har kigget op på en blå himmel uden flystriber på. En anden gjorde mig opmærksom på, at der sidder fugle og netter sig på motorvejene, nu hvor vi ikke bruger dem så flittigt mere. Det er som en mælkebøtte, der stadig borer sig op gennem fliserne på terrassen. Naturen breder sig hurtigt. Vi har til gode at finde ud af, om vi mennesker er i stand til at udnytte nedlukningen til at lære, og måske endda tilpasse os en virkelighed, hvor vi ikke behøver at rejse frem og tilbage hele tiden. Måtte lave et hjemmestudie for at producere det her program. Det fjerner mine rejser mellem Midtjylland og København et par gange om ugen. Noget jeg også fremadrettet vil benytte mig af post-corona. Jeg hører flere sige, at læringskurven er stejl, men at hjemmekarantænen har tvunget folk til at lære nye måder at holde møder på, og at det sagtens kan implementeres i en fremtidig arbejdsdag. Hvis du har tid, så prøv lige at nyde den flyfri himmel og det klare, bådfrie vand. Vi skal tidsnok få gang i maskinerne igen. Men indtil da, pas på dig selv og pas på hinanden. Vi høres ved i næste uge. Og vil du høre mere om klimaet, så kan du høre alle afsnit af Klimatosset i Radio 4's app på radio4.dk eller der, hvor du normalt lytter til podcasts. Der er afsnit helt tilbage fra, da Radio 4 gik i luften først i november. Tak fordi du lyttede med.